No niin, hyvät kristityt, täällä jatkamme ohjelmaa. Äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana teologian tohtori, arkeologia ja lähetystyön tekijä ja muutenkin hyvä mies Eero Junkkaala, sillan rakentaja. Onko se vähän se on kyllä aika ylevä termi toi sillan rakentaja.
Joo, se on juhlallista, että semmoista on joskus käytetty. Ja vähän kiusallinen termi jossain.
Eikö se ole?
Joo. Koska kyllä mä toisaalta tykkään tietenkin siitä, koska mä koen, että mä haluaisin ymmärtää erilaisuutta, mutta siis kiusallinen se on sen takia, että joka puolelta vähän niin kuin sanotaan, että kuulet sä mihinkään enää.
Niin, sillan rakentaja eli opportunisti.
Joo.
Se on yhtäältä näin, tai sitten toisaalta sillan rakentamiseenhan liittyy myös tietenkin tämmöinen niin kuin ehkä myös semmoinen niin kuin hybriksen riski tai semmoinen, että kuinka suureksi voi niin kuin kasvaa, että ihan kuin että mä kasvan näiden ongelmien yläpuolelle.
Ja sitten semmoinenkin, että haluaisi olla sama kaikille. Siis siinä on niin kuin kiusaus, että on jotain tonne ja jotain tonne. Hmm. Ja kuitenkin mä itse ajattelin, että mä haluaisin olla siis sama joka suuntaan. Ja niin kuin sillä tavalla en myydä mitään samalla, kun mä yrittäisin käydä keskustelua erilaisuuden kanssa. Se ei ole ihan yksinkertaista. Tämä on välillä omassa päässäkin miettiä, että hetkinen, mitä tämä on oikein.
Kyllä, joo. Mutta kyllä siinä silti jotain ylevää myös on jotenkin. Tuo on tavallaan niin kuin kriittisesti ja tärkeästi esitettyä niin kuin argumentaatiota, mutta että kyllä sitten jotenkin ajattelisi, että meille on kuitenkin annettu toisaalta myös aika yksiselitteinen tehtävä niin kun yrittää olla täydellisesti yhtä, jotta maailma meidät tunnistaisi. Se ei tavallaan myöskään pitäisi ehkä sittenkään olla niin kun valintakysymys.
Aivan. Siis, kyllä mä mietin raamattua lukiessani nykyisin. Ehkä sieltä sitä nousee semmoiset kohdat esille, mutta aika usein, että siellä on kyllä hirveän vahva yhteyden, niin kuin tämmöinen sanotaan, toive tai edellytys tai että kyllä kirkon pitäisi olla yhtä, mutta se ei todellakaan tarkoita raamatussakaan, että kaikkien pitää ajatella samalla tavalla kaikista kysymyksistä.
Niin.
Siellä on eri porukoita, mutta että pitäisi kulkea vahvemmin yhteen suuntaan, jos kerran Kristuksen kirkkona yritetään olla.
No puhutaan tuosta hetken kulttua lisää vielä, mutta otetaan tämmöinen pieni human interest -kaari, eli puhutaan vähän vielä Eero Junkkaalasta. Sä viittasit tuossa maineikkaaseen Kallion seurakuntaan, joka on tietenkin tärkeä viittaus, mutta se on myös viittaus sun siis omaan lapsuuteen.
Kallion lapsuuteni.
Niin, Agrikolan kujalla.
Joo, kyllä. Se on sun reviiriäsi.
Siis näkyykö Agrikolan kadulta näkyy, mutta näkyykö Agrikolan kujalta siis mistään kohdasta kirkko?
Pitää mennä just kujan jompaan kumpaan päähän, niin näkyy.
Joo, mutta nyt puhutaan siis sadoista metreistä, että ollaan
puhutaan
aivan siis kulmassa.
Mun siis eka koulutieni meni se, mä kävin Kallion kansakoulua, niin se meni siitä paloaseman vierestä ja kirkon vierestä.
Joo. Siellä Kallion kouluissa myös on ollut aikamoisia opettajia, että siellä on ollut siis merkittävä määrä siinä Kallion eri koulujen määllä myös pappismiehiä opettamassa, että kun mä oon Kallion kirkon historiaa jonkun verran lukenut, niin aika paljon siis seurakunnan pappeja on ollut.
Joo, siitä mulla ei ole mitään havaintoa, koska mä kävin vain ekan luokan siellä.
Joo. Miten muistaaks mä oikein, että tästä läheisyydestä, Kallion kirkon läheisyydestä huolimatta, niin tämä seurakunnallinen toiminta tai nämä asiat ei ollut niin erityisen läheisiä kuitenkaan teidän perheelle.
Ei mulla ollut sellainen koti, jossa käytiin kirkossa. Että mä en ole käynyt kirkossa, tai siis en muista käyneeni oikeastaan ennen sitä, kun sitten Lempäälässä asuessamme oli sellainen nuorisoherätys ja siihen tempauduttiin mukaan altarippikouluikäisinä. Että silloin mä tulin uskoon ja se oli käänteen tekevä nuoren pojan elämässä, että sitten käytiin joka pyhä ja sitten käytiin seuroissa ja sitten luettiin raamattua ja näin. Mutta ei sitä ennen, eikä kukaan meidän perheestä, että se oli koko perheen tämmöinen.
Oliko teillä tämmöinen, siis koko perhe tulee uskoon vai veljekset?
Veljekset tuli ensin, äiti tuli vähän myöhemmin ja isä ei tullut koskaan noin näkyvästi, että olisimme voineet sen jotenkin havaita.
Joo. Mutta tämä on kiinnostavaa, että se on siis nuorisoherätys ennen rippikoulua.
Joo.
Ja sitä taitaa olla aika harvinaista.
Voi olla. Ei sitä nyt ihan yhtenään kuule semmoisia todistuksia, että 3-14-vuotiaana tullaan uskoon.
Niin.
Sillä tavalla niin kuin reippaasti. Eihän meillä mikään kamala jumalaton tausta ollut, mutta ei tosiaankaan pyhäkoulutaustaakin alkuunkaan, että Se oli aika vahva herätys, mikä silloin Lempäällä se oli. Tuli paljon porukkaa sen ikäistä ja vanhempaa ja kaiken ikäistä.
Oliko sitten jotain tämmöistä erityistä toimintaa? Oliko se niin kuin sanotaan aina, että rippikoulun mukavissa iltapiireissä tunnelma on niin hyvä, että siellä väki tulee uskoon? Mikä se toiminnan muoto oli?
Siellä oli yksi toiminta, joka oli ylitse muiden. Se oli sunnuntai-iltaisin seurat Kappalaisen pappilassa. Sinne tuli kaikki. Siellä oli lapset, nuoret, vanhat. Siellä todistettiin Jeesuksesta, pidettiin kilpaa puheita ja laulettiin hengellisiä lauluja. Ja se on hirveän vahva tämmöinen kasvupohja ollut vuosien ajan nuoruusvuosilta.
Eli siis tämä ei ole ollut niinku tämmöinen niinku nuorisohenkisempi siis se alusta tai se toiminta.
Toi kuulostaa sitten me lähdettiin siis nuoret tekemään omaa juttua. Me tietenkin me lähdettiin todistamaan baareihin joka paikkaan, mutta me tultiin sunnuntai-iltaisin nuoret ja vanhat yhteen, että rupesi Kalliossa tekemään samaa.
Sun täytyy ensiksi nyt hyviltä ystäviltäsi, kuten arkkipiispalta, puhua joku ratkaisu siihen, että saadaan kunnon pappila. Heti tulee Kallio uskoon, kun Teemulle hommataan kunnon pappila sinne. Toi on kiinnostavaa, että se on ollut tämmöinen niin kokoava tilanne, missä nuori voi tulla uskoon. Koska jotenkin ajattelisi just, että nuoret tulee nuorten porukoissa. Mutta tämähän on hyvin kiinnostavaa.
Joo, se oli varmaan 60-lukua laajemminkin oli, että ne herätykset oli tämmöisiä, mutta sitten se rupesi eriytymään nuorisotyöt myöhemmin, se hyvin selvästi.
No mitä tapahtui sitten? Siis sä olit Lempäälässä, mutta oliko siinä tämmöistä niin kuin herätysliikekytköstä siinä vaiheessa?
No kyllä tänä jälkiviisana on pidettävä tämmöisenä viidesläisenä herätyksenä sen takia, että siellä kävi Raamattuopiston puhujia ja silloisia Helsingin Raamattukoulun puhujia ja sitten kun kansanlähetys syntyi, niin se oli siinä uumassa niin kuin kuljettiin. Mutta se oli silti tämmöinen paikalliseurakunnan herätys ja sitten mulle henkilökohtaisesti mun tarina oli semmoinen, että mä rupesin jäämään luokalleni koulussa ihan solkenaan, kun koulu ei kiinnostanut, usko oli ainoa, joka kiinnosti. Ja tuli järkiini vasta paljon myöhemmin sitten tässä asiassa.
Joo. Sä ajattelit, että nyt
ei mikään merkitse mitään,
kyllä,
että käydään todistamassa Jeesusta joka paikassa.
Joo. Sulla oli siis tämmöinen sielun hätä siis.
Kyllä.
Aika hienoa. No miten tämmöinen sielun hädän mies voi päätyä teologiseen tiedekuntaan?
Se oli harha-askel sen aikaisessa ajattelussa. Mähän luin ensin nuorisonohjaakseen siinä Raamattukoulussa. Se oli niin kuin oikea tie.
Joo.
Ja teologia ei paljon todellakaan arvostettu. Ja kyllähän mä sielläkin tiedekunnassakin sitten kävin näitä raamattudebatteja heti kaikkien liberaalien kanssa. Että oli kova vauhti päällä silloinkin.
Joo. Sut vihittiin papiksi.
Raamattuopiston työhön.
Just näin.
Eli mä en ole varsinaisesti seurakuntapappina ollut, mutta nuorisonohjaajana mä oon ollut seurakunnassa, että musta siinä mielessä niin kuin pieni laillinen vaihe, että olen tehnyt seurakuntatyötäkin.
Oliko helppo saada vihkimys Raamattuopiston työhön?
Ei, piispa Nikolainen sanoi ensin, että ei vihitä järjestöön, mutta sitten erinäisten kabinettineuvottelujen kautta se kuitenkin onnistui.
Oliko tässä enemmän tämmöinen niin kuin raamattuteologinen niin kuin kysymys, että voidaanko vihkiä järjestöä vai enemmän tämmöinen sitten niin kuin kirkko-opillinen kysymys?
Mä en ole ihan varma. Ei siihen aikaan Raamattuopiston työtä kovin korkealle kirkossa noterattu, mutta se voi olla kyllä niinkin, että oli piispoilla vähän sellainen linjaus, että pitäisi olla ensin seurakunnassa. Ja mä olin periaatteessa samaa mieltä.
Niin.
Olisi hirveän hyvä olla ensin seurakunnassa, kun menee järjestöön. Mutta mun tieni nyt oli tämä.
Tämä on kiinnostavaa sinällänsä, että perinteisesti hän siis vokaatiot tulevat seurakuntaan.
Joo.
Ja sitten toisaalta niin 90-luvulla muutos on mennyt huomattavan paljon eteenpäin, että nythän voi siis lukion opettajaksi.
Aivan.
Siis lukion uskonnon opettajaksi saada vokaation. Ja tietenkin, vaikka se kuulostaa vähän erikoiselta, niin voihan sitä ajatella, että onhan se yhdenlainen lähetyskenttä. Mä en tiedä, että ajatteleeko koululaitos samalla tavalla, mutta näin se menee. No sä oot jossain kohdassa näiden hankalien kouluvuosien jälkeen sit selvästi ruvennut niin kun tykkäämään koulusta. Sä oot ihan oikea arkeologi.
No mä oon sillä tavalla oikea arkeologi, että mä oon tehnyt sitä 20 kesää Israelissa kaivamista. Eli se käytännön työ on tuttua. Ja sitten kun mä tein väitöskirjan Vanhasta testamentista, niin se oli arkeologian alalta, niin että mulla oli vastaväittäjänä israelilainen arkeologi, joten voin pitää itseäni arkeologina, koska olen tehnyt väitöskirjan siltä alalta.
Mikä merkitys on kaivamisella? Siis minkä ihmeen takia täytyy kaivaa?
Joo, sen takia se on tosi hauskaa. Kyllä se avaa siis Raamattua. Me ei ole kuokittu ihan suoranaisesti niin kuin keskeisiä raamatullisia kohteita, mutta tietenkin mä oon niillä lukuiset kerrat vierailu. Mutta siis Israelin kaivaminen tarkoittaa sitä, että Raamattu osoittautuu kirjaksi, jonka tapahtumat ovat todellista historiaa. Ja se on ollut mulle hirveän kova juttu, kun mä olen siis ollut jollain tavalla kuitenkin näin tiedollisesti suuntautunut tähän Raamattuun. Tai mua on aina kiinnostanut, että onko tämä totta. Ja kyllä arkeologia sen historiallisen puolen, niin se tuo vahvasti kyllä siis konkreettiseksi.
Sä jos mä muistan oikein, ensi lokakuussa viet jälleen kerran myös väkeä sinne, niin eikö niin?
Joo. Me lähdetään Atte Korholan kanssa vetämään erittäin mielenkiintoista matkaa, koska siinä se tulee Aten kautta tämä maantieteen ja geologian asiantuntemus ja mun kautta arkeologia ja raamatun.
Kaikki mukaan siis Eeron ja Aten matkalle, se löytyy sun nettisivuilta, eikö niin?
Löytyy mun kotisivuilta.
Eero Junkkala.net. Miksi ihmiset, siis kun sä oot katsonut, kun ihmiset tulevat kaivamaan siis Israeliin onko se ihmisten kokemus siis tämmöinen niin kuin hengellinen kokemus, kun ne siellä kuokkii? Mikä se on siis? Mitä tapahtuu tämmöisessä tavallisessa, joka nyt ei ole välttämättä tämmöinen niin kuin erityisen arkeologisesti suuntautunut ihminen, mutta pääsee niin, katsoa vierestä.
Nämä matkat, mitä mä nyt vedän, ne on semmoisia tavallisia turistimatkoja, joissa käydään paikoilla, mutta... Joo. Mutta ne kaivausmatkat, mitä me tehtiin, niin ei se kuokkiminen ole hengellistä. Se on raskasta fyysistä työtä ja hikivirtaa, mutta sekin on hieno kokemus. Mutta sitten se on hengellinen kokemus, että me iltaisin lauletaan ja rukoillaan ja luetaan Raamattua ja käydään näitä paikkoja katsomassa. Siis, että se alkaa kuitenkin elää siis niin. Silmillä nähdä, tuossa Jeesus teki sitä, tässä vanhan testamentin kaupunki valotettiin silloin.
No meneekö se myös toiseen suuntaan? Siis tapahtuuko niin, että hetkonen, että tämä osoittaakin sen, että tuossa ja tuossa on niinku ristiriita tai toi ei nyt niinku olekaan ihan näin?
Siis ristiriitoja löytyy, mutta kun asioihin vähän perehtyy, niin huomaa, että ne ristiriidat, ne kuuluu asian luonteeseen. Me ollaan 2-3 tuhatta vuotta vanhoissa asioissa, että kaikki palapelin palat ei loksahda just kohdalleen, mutta ikään kuin se, jos mä näin sanoisin, se kumulatiivinen aineisto puhuu erittäin vahvasti sen puolesta, että me ollaan historiassa kiinni koko ajan, mutta ei jokainen yksityiskohta aina naksahda niin kuin paikalleen, niin kuin asian olemukseen kuuluu.
Me täytyy kohta pitää tauko, vaikka keskustelu on erinomaisen kiinnostavaa, mutta sanon nyt vielä tämä, että miten Miten siellä annetaan siis kaivaa? Minkälaisen mankelin läpi pitää mennä, että ikään se nyt kuka tahansa pääse kuokkimaan?
Israelin museovirasto myöntää luvat ja lisenssit. Ja me lähdettiin tietenkin siitä, että me liityttiin Israelin yliopistojen kaivauksille. Me mentiin voluntaariporukkana vapaaehtoisena kuokkimaan sinne ja pomot oli paikallisia tietenkin. Mutta sitten vuosien varrella meillä asiantuntemus lisääntyi, että me saatiin vaativampia rooleja, mutta aina se meni siis näin, että Israelin museoviraston lisenssillä kaivetaan, että ei sinne voi ottaa hakkua käteen ja lähteä katsoa, että mistä mä kaivaisin.
Juuri näin.
Että se on ihan virallisia hankkeita.
No kuule, nyt me ollaan oltu tukevasti maassa, seuraavaksi mennään sitten jo taivaisiin, mutta nyt pidetään pieni tauko, rakkaat kuulijat, täällä siis äänessä Teemu Laesalo ja vieraana teologian tohtori, arkeologi, lähetystyöntekijä Eero Junkkala.